Tervetuloa Jenkkipulinaa podcastiin, joka vie sinut matkalle Amerikkaan. Tämän podcastin kautta sä pääset tutustumaan erilaisiin kulttuureihin, arjen kommelluksiin ja vaihtuvien vieraiden menestystarinoihin. Mä olen Laura Kalev, markkinoinnin ammattilainen, joka teki täyskäännöksen elämässään ja muutti Suomesta Amerikkaan. Tämä podcast antaa sinulle eväitä ulkomailla asumiseen, opiskeluun, työelämään ja ihmissuhteisiin. Uudet jaksot ilmestyvät Suomen aikaan tiistaisin 6:00 aamulla. Podcastia sä pääset seuraamaan Instagramin kautta Jenkkipulinaa podcast. Uuden jakson ilmestyttynä saat notifikaation puhelimeesi, kunhan muistat käydä klikkaamassa kellonkuvaa Spotifyssa. Jakson lopuksi voit jättää Spotifyssa arvostelun tähtien muodossa, se auttaa saamaan podcastille lisää kuulijoita. Nyt on aika hypätä uuden jakson pariin. Nyt on taas vierasjakson aika. Esittelen vieraan tähän alkuun, eli Nea on taitava moniosaaja, joka on sekä seksuaaliterapeutti että ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sekä viestinnän ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Nea asuu Saksassa, ja hänen asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa ulkosuomalaiset, ja näistä aiheista me keskustelemme sitten tänään. Kiva, että sä pääsit Jenkkipulinaa-podiin vieraaksi.
Kiitos, ihanaa kun sain tulla.
Mua aina kiinnostaisi kuulla, että mikä saa, niin kun, nyt kun on ollut paljon vieraita, jotka on yrittäjiä, niin mikä sai sut lähteä yrittäjäksi? Se olisi tosi mielenkiintoista kuulla alkuun.
No joo, mä mietin tätä, mutta mä ehkä tiivistäisin sen siihen, että unelma ja olosuhteet. Että tosiaan mulla oli semmoinen unelma jotenkin siitä, että saisi tehdä terapiatyötä, niin kuin nimenomaan terapiatyö vastaanotolla. Että mä oon tehnyt aikaisemmin niin kuin seksuaaliterapeuttina asiantuntijatehtävissä hommia niin kuin palkkatyössä. Niin sitten siitä lähti ehkä ajatus, että olisi ihana tehdä niin kuin vastaanottotyötä. Niin se oikeastaan. Ja sitten kun tosiaan muutin tänne Saksaan, niin toisaalta olosuhteet sitten sen puolesta pakottikin, että se yrittäjyys oli siinä kohtaa hyvä vaihtoehto, että hyppäsin sitten täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Ja no onhan se vaatinut ehkä semmoisen uhkarohkean uskonloikan ja aika monta unetonta yötä. Mutta kyllä se on ollut tämän unelman toteuttamisen arvosta jo tähän asti tämä yrittäjyys.
Ihan varmasti. Mä olin niin innoissani tästä yrittäjyysaiheesta, että mä hyppäsin suoraan sun esittelyn yli siis silleen, että sä et voinut itse kertoa edes itsestäsi mitään, joten palataanpa hetki takaspäin. Kerro ihmeessä, Nea, itsestäsi mä nyt vaan lyhyesti esittelin sut, mutta totta kai halutaan kuulla lisää, että kuka on Nea.
No sä niin kauniisti mut jo esittelit, en mä tiedä mitä mä tohon lisäisin, että tosiaan terapeutti olen, seksuaaliterapeutti ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja viestinnältä on valmistunut maisteriksi, eli viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen, mutta myös vuorovaikutuksen ammattilainen. Ja no tällä hetkellä mulla on etäterapia vastaanotto ja sen lisäksi pidän 2 podcastia, eli Iltasatuja ahdistuneille aikuisille, joka on tämmöinen mielenterveysteemainen podcasti ja sitten seksipuhetta podcasti, mikä on sitten käsittelee seksuaalisuuden ja seksin ja ihmissuhteiden teemoja. Ja nämä on molemmat kuunneltavissa siis Spotifyssa ja Podimossa. Ja tosiaan Saksassa asustelen täällä Berliinissä tällä hetkellä.
No niin, tosi hyvä, että lisäsit vielä noi podcastit, koska no podcastin kuuntelijat yleensä etsii aina uusia mielenkiintoisia podcasteja ja sitten aina kun odottelee sen toisen podin uusia jaksoja, niin se on hyvä, että saatiin noikin nyt sitten tähän. Sitten voitaisiin hypätä seuraavaan kysymykseen, että miten pitää huolta mielen hyvinvoinnista ulkomailla?
No siihen on varmaan montakin tapaa ja jokainen omalla yksilöllisellä tavallaan sit huolehtii, mutta jotenkin ajattelen, että ainakin ulkomaille muutto voi olla ns. Semmoinen ihan kriisi, siis vaikka se olisi positiivinenkin sellainen kriisi ja tuo mukana aika monenlaisiakin tunteita. Ja silloin, kun elämässä on isoja muutoksia tai sopeutumista ja uuden opettelua, niin mä näkisin, että 2 aika tärkeää työkalua on ihan perustarpeista huolehtiminen ja sitten itsemyötätunto. No jos lähdetään näistä perustarpeista, niin ihan perusasiat kuin riittävä uni, ruoka, lepo, mielekkäiden asioiden tekeminen, niin muutostilanteissa ne on ihan tosi tärkeitä, vaikka ne on perusasioita, koska usein silloin, kun on muutoksia ja jotenkin paljon uusia asioita, niin myös tunteet tuntuu raskaammilta. Niin silloin, kun me huolehditaan perustarpeista, niin me jaksataan todennäköisemmin myös huolehtia niistä meidän tunteista ja käydä läpi niitä asioita, mitä sieltä lähtee ehkä nousee sen ulkomaille muuton ja myöskin asumisen myötä. Itsemyötätunto, niin no siitä voisi sanoa ehkä sen verran, että se on sellaista ystävällistä ja empaattista suhtautumista itseen. Semmoista samanlaista, mitä antaisi esimerkiksi jollekin rakkaalle läheiselle tai rakkaalle ystävälle. Eli sitä, että sallii ja sanottaa ne omat tunteet itselle ja ehkä kyselee vähän, että mitä asiaa niillä tunteilla on sulle. Ja sitten pyrkii vastaamaan niihin tarpeisiin, mitä niiden tunteiden takana on ehkä täyttämättä. Ja sitten ehkä sen verran voisi vielä sanoa, että ulkomaille muuttaminen ja siellä asuminen ei ole aina helppoa. Eihän jotenkin se perusarjen hoitaminen jollain muulla kuin omalla äidinkielellä, niin voi tuoda vähän oman twistinsä siihen arkeen. Niin on tosi ymmärrettävää, että se voi horjuttaa turvallisuuden tunnetta ja ehkä pakottaa sietämään sellaista eräänlaista epävarmuutta ja jotenkin menemään epämukavuusalueelle. Myös tässä epävarmuuden sietämisessä niin voi auttaa se omien tunteiden ja ajatusten jäsentely, esimerkiksi just vaikka puhumalla tai kirjoittamalla, tai sitten ystävien kanssa tai terapiassa. Kannustan ehdottomasti myös hakemaan tukea ja apua siihen niin kuin mielen hyvinvoinnin huolehtimiseen, että oli se sitten niiltä läheisiltä tai vertaisryhmistä tai terapiasta tai mistä tahansa, niin ihan samaan tapaan Suomessa tai ulkomailla, niin ehdottomasti kannattaa kyllä panostaa mielen hyvinvointiin.
Kuulostaa tosi tutuilta teemoilta, ja itsekin olen terapiassa niin kuin puhunut osista näistä aiheista, mistä just mainitsit, ja hyvin muistan ton itsemyötätunnon ja tavallaan sen, että niin kuin miettii sitä omaa sisäistä lasta, niin kuin tavallaan se, että miten niin kuin hänestä pitää huolta, niin se on auttanut kyllä tosi paljon sit tavallaan siinä. Että jos on ollut jotain semmoisia vaikeita hetkiä, niin sitten, tai ehkä silleen, että on jotenkin niin kuin ekstra väsynyt, tai ihan vaan se, että laittaa jonkun terveellisen aterian itselleen, niin sitten jos ei aina ajattele silleen, että no, että ei sitä nyt tarvii, niin sitten miettii silleen, että tekee sen sille sisäiselle lapselle sitten vaikka.
No toi on kyllä kauniisti ajateltu, ehdottomasti noin, että sehän kulkee meidän mukana ihan joka paikkaa, minne me mennään ja saattaa ponnahdella pintaa erilaisissa tilanteissa.
Varmasti herättää niin kun kuulijoissa myös ajatuksia. Mutta sitten kun muuttaa uuteen maahan ja saattaa kohdata sitä yksinäisyyttä, ja kuten sanoit, että se on vähän semmoinen kriisi, kun muuttaa ulkomaille, niin mitä välineitä sitten tavallaan siihen yksinäisyyteen, niin miten sitä voisi käsitellä?
No on ensinnäkin ihan tosi tavallista kokea yksinäisyyden tunteita. Kaikki meistä kokee yksinäisyyden tunteita elämässään. Ja yksinäisyys on sellaista, että se voi tuntua aika haavoittuvaiselta. Ja siihen voi liittyä monenlaisia tarvitsevuuden ja myöskin häpeän tunteita, jotka voi olla aika kipeitä ja myöskin vaiettuja. Se oman tarvitsevuuden myöntäminen voi olla myös aika vaikeaa, mutta on hyvä muistaa, että ihan jokaisella meistä on lupa olla tarvitseva joskus. Erityisesti mä ajattelen, että tämmöiset niin kuin juhlapyhät ja muut perinteisesti niin kuin läheisten kanssa vietettävän ajan hetket tai sellaiset, niin ne voi olla sellaisia, jotka kärjistää sitä yksinäisyyden kokemusta ja saattaa aiheuttaa FOMOa, ja etenkin some on tässä omiaan sitä aiheuttamaan. Niin
mä voisin tähän lisää, jos joku ei tiedä, mitä FOMO tarkoittaa, niin fear of missing out, eli pelko siitä, että jää pois jostakin tärkeästä, missä haluaisi olla
mukana. Just näin. Tämä some voi usein sit omalta osaltaan olla luomassa just tuota FOMOa, ja sitten voi saada tuntea semmoista fiilistä, että okei, että kaikki mun läheiset on nyt viettämässä yhdessä aikaa, ja mä jään nyt tässä paitsi ja ulkopuoliseksi. Ja se tunne voi olla ihan tosi raastava. Ja mä oon huomannut, että toisinaan ulkomaille muuttoon ja asumiseen voi liittyä monenlaisia vaatimuksia jotenkin ja odotuksia itseltä, mutta myös muilta. Jotenkin siitä, että sä oot niin rohkea ja sä oot niin reipas ja nyt pitää pärjätä yksin ja nyt pitäisi elää sitä parasta elämää ja kaiken olla mahtavaa ja olla jo niitä uusia ystäviä tai verkostoja. Ja nämä vaatimuksetkin voi olla omia luomaan jotenkin sitä yksinäisyyden tunnetta tai pahentamaan sitä yksinäisyyden tunnetta. Mm-hmm. Jotenkin ehkä mä haluaisin sanoa itselleni, mutta haluaisin sanoa myös kaikille muille ulkomailla asujille, että ei tarvitse olla reipas, ei tarvitse jaksaa, ei tarvitse pärjätä. Elää sitä, niin kuin mistä haaveillut, niin se ei tarkoita sitä, että ei saisi olla yksinäistä tai haastavaa tai surullista. Ne ei niin kuin sulje toisiaan pois. Ja sen yksinäisyyden äärelle mä näkisin, että voi olla hyvä pysähtyä. Ja ehkä pyrkii hyödyntää tuota, mistä puhuttiin aikaisemminkin, tuota itsemyötätuntoa. Että se ei ole todellakaan helppoa. Niin kuin muuttaa uuteen maahan tai aloittaa elämää ns. Alusta. On kovin luonnollista kokea sitä yksinäisyyttä, etenkin jos niitä verkostoja tai ystäviä ei ole vielä ehtinyt löytyä. Voi olla hyvä sanottaa itselle, että okei, että nyt mulla on yksinäinen olo. Mitä mä tarvitsisin tämän tunteen äärellä? Onko jotain, että mitä mä voisin lohduttaa itseäni? Tai vastata itselleni näihin tarpeisiin. Sitten mikäli mahdollista, niin kannustan myös tukeutumaan muihin. Että olisi sitten yhteydenpito niihin läheisiin Suomessa, tai sitten just nämä vertaisryhmät, tai ihan mikä tahansa. Niin hyödyntämään niitä. Sitten kun on hyvä hetki, niin kannustan ehdottomasti myös hakeutumaan niihin tilanteisiin, missä niitä verkostoja ja ystäviä voi luoda ja saada uusia niin kuin tuttavuuksia. Ja sitten toki kannustan olemaan myös kärsivällinen jotenkin sen teeman äärellä.
Tosi hyviä pointteja. Ja itse ainakin olen huomannut sen, että alkuun just kun muutti uuteen maahan, niin se yksinäisyys oli kyllä tosi paljon läsnä, vaikka totta kai kumppanin kanssa täällä asun, mutta hänkin käy päivä töissä ja näin, niin tavallaan se, että mistä niitä kavereita sit saa, kun en ainakaan alkuun opiskellut mitään tai tehnyt mitään töitä, niin sitten tavallaan ehkä tähän voisin antaa vaan semmoisen vinkin, että lähtee niinku tavallaan miettimään niitä omia kiinnostuksen kohteita ja sitten sitä kautta, että okei, mä tykkään lukea kirjoja, niin mä nyt liityn book clubiin tai jotain, vaikka jotain niinku treenimuotoja, että on joku harrastus, mikä kiinnostaa, vaikka tanssi tai joku tämmöinen, niin sitten lähtee tavallaan niinku niiden omien kiinnostuksen kohteiden kautta sit löytää niitä kavereita, että se on ainakin yksi semmoinen vinkki tähän näin, mitä voi itse antaa.
Ehdottomasti, ja just jotenkin tossakin olemaan niinku avoin, ja sitten se, että ne asiat ei välttämättä tapahdu heti, että jotenkin sitten et jaksaa sen niinku alkuvaikeuden yli, että et jotenkin, että anna itsellesi aikaa, että se olisi ehkä se, joo, mitä haluaisin sanoa.
No sitten ulkomailla asuminen suomalaisena saattaa myös luoda sellaista ulkopuolisuuden tunnetta, koska no, me ollaan aika pienestä maasta ja kulttuurista ja meillä on ihan omanlainen kieli, niin miten sitten jotenkin tavallaan sitä tulisi käsitellä, että kun sä asut ulkomailla ja koet sit ulkopuolisuuden tunnetta siitä?
No mä ehkä liputtaisin taas jotenkin tämän tunteen nimeämisen niin kuin puolesta, että pyrin nimeämään se tunne. Ja ehkä tarkastelee just, että mitä tarpeita sen tunteen takana on täyttymättä. Että on aika tavallista, että ulkopuolisuuden tunteesta voi muodostua vähän niin kuin sellainen kehä. Että sit sä alat tulkita myös tilanteita ja asioita sitä ulkopuolisuuden tunteesta niin kuin käsin. Ja sit sä alat etsimään niitä merkkejä. Että okei, tarkoittaako tämä, että mä en nyt kuulu tähän porukkaan. Tai että tämä on taas merkki siitä, että mä en kuulu tähän jengiin. Tai että mä oon erilainen tai ulkopuolinen. Ja silloin se tunne pääsee vahvistumaan. Niin ehkä just siksi on tosi hyvä, että pyrkii tunnistamaan sen tunteen, niin sitten sitä kehää voi myöskin katkaista. Että okei, että onko tämä nyt todella näin, vai onko tämä vaan tämä, mitä tämä tunne mulle sanoo. Ja sitten voi toki pohtia, että niinku millaisista elementeistä se ulkopuolinen olo koostuu. Että mitä asioita siihen liittyy. Ja onko jotain, mitä sä voit tehdä tai tarjota itsellesi jotenkin siinä hetkessä, kun on se ulkopuolinen olo. Ja toki sitä voi olla hyvä sanottaa myös muille, jos mahdollista. Että sen tunteen kanssa, niin kuin säkin sanoit, että ei todellakaan ole yksin. Että se on aika tavallista kokea ulkopuolisuuden tunnetta ihan huolimatta siitä, että missä asuu.
No sit voitaisiin siirtyä seuraavaan aiheeseen, että kuinka sopeutua uuteen kulttuuriin ja maahan. Että jos sanotaan, että mä nyt muutin Suomesta Amerikkaan ja tavallaan mä nyt kysyisin sulta, että hei, että miten mä nyt niin kuin sit sopeudun tänne, että kun tää kulttuuri on ihan erilainen ja maakin on ihan erilainen, niin mitä sä siihen sanoisit?
On tosi yksilöllistä, että miten sen jotenkin sopeutumisen kokee ja mikä kellekin toimii. Ja on myös yksilöllistä, että miten kauan se vie. Että voi olla hyvä muistaa, että ei ole mitään oikeaa tai väärää aikaa tai tapaa, että millä tavalla se sopeutuminen tapahtuu. Sopeutuminen on usein myös prosessi. Ja mä näkisin, että voi olla hyvä muistuttaa itseensä siitä, että luota siihen prosessiin, että alku on usein hankalaa. Kun siellä uudessa maassa ei odota niitä tuttuja juttuja valmiina tai tuttuja tapoja toimia, niin ihan tavallisetkin asiat voi vie aluksi aika paljon enemmän energiaa kuin vaikka siellä Suomessa. Jotenkin vaikka se, että jos ruokakaupasta ei löydy, mitä sä tarvit, tai viralliset asiat on tosi hankalia hoitaa, niin on kovin luonnollista, että se tuntuu raskaalta. Ja jotenkin muutostilanteissa, niin kuin mä puhuin tuossa aikaisemminkin, niin omat tunteet voi tuntua raskaammilta, tai tulee ihan semmoinen hanskat tiskiin fiilis, että ei tästä tule mitään, että mä lähden takaisin Suomeen. Ja se on ihan tosi ymmärrettävää. On tosi hyvä pyrkiä olemaan armollinen itselleen ja ottamaan askeleen kerrallaan ja luottamaan siihen, että se tulee vielä helpottamaan. Voi olla myös hyödyllistä palauttaa itsensä sen ajatuksen äärelle, että sillä oli joku syy, että sä lähdit. Sulla oli joku motivaatio lähteä. Ja jotenkin sen syyn tai motivaation muistaminen niin voi auttaa selviämään niiltä alun vaikeuksilta. Voi olla hyvä muistuttaa itseensä siitä, että ne tunteet, mitä sä ehkä tunnet siinä sopeutumisessa, on tavallisia ja kuuluu siihen prosessiin. Ja jotenkin tämä on mun lempi ajatus siitä, että muistutan tosi usein asiakkaitakin siitä, että mikään tunnetila ei ole pysyvä. Että jos nyt tuntuu hankalalta, niin se tulee menemään ohi. Ja sitten toki on hyvä miettiä, että onko jotain asioita, jotka tuo sulle turvaa. Jotenkin sitä kodin tuntuu siinä sopeutumisessa tai siellä uudessa maassa. Usein näiden tällaisten omien rutiinien muodostaminen voi myös helpottaa sitä sopeutumista. Että ainakin sen on itse huomannut.
Joo, samoin. Noi rutiinit on kyllä. Ja toi oli hyvä, mitä sanoit siitä, että vaikka se, että sä menet ruokakauppaan ja sä et löydä sieltä hyllystä jotain, mitä sä nyt tarvitset. Sä haluat tehdä vaikka korvapuusta ja sä et nyt löydä kardemummaa. Niin kyllä aina tollaisista tulee semmoinen, että no voi vitsi, että mitä voi olla niin kuin näin hankalaa, vaikka se on noin pieni juttu sit toisaalta niin kuin siinä omassa arjessa, niin sitten jos tulee monta tollaista niin kuin tilannetta, että se tavallaan tuntuu, että niin kuin tuntuu joku hankalalta, niin totta kai se vie vähän mieltä silleen matalaksi.
No just näin.
No sitten seuraavaksi voitaisiin siirtyä iloisten ja surullisten uutisten vastaanottoon. Ainakin itsellä on ollut sellaisia tilanteita, että on vaikka läheinen nukkunut pois Suomessa ja sitten on itse päässyt sinne, jos on ollut vaikka maahanmuuttoprosessi käynnissä, että ei yksinkertaisesti saa lähteä maasta. Niin miten sitten vaikka tällaisessa tilanteessa tulisi toimia, että kokee jonkun niin kuin surullisen tai sitten puolestaan iloisen asian, kun asuu ulkomailla, mutta sitten ei ole jotenkin niin kuin keinoja sit siihen, että miten tavallaan sitä tunnetta pitäisi kohdata, niin olisiko sinulla siihen antaa jotain vinkkiä kuulijoille?
No joo, no se on tosi ymmärrettävää, että voi olla hyvin vaikeaa se, että ei voi olla fyysisesti paikalla jakamassa sitä surua tai sitten iloa niiden läheisten kanssa. Aika tavallisia tunteita tuohon liittyen voi olla esimerkiksi syyllisyys siitä, että ei voi olla paikalla tai että on kaukana näiden läheisten elämien tärkeinä hetkinä ja joutuu sitten ottaa ne surulliset tai iloiset uutiset vastaan etänä. Mä ehkä sanoisin, että anna itsellesi lupaa ihan kaikenlaisiin tunteisiin. Voit pohtia, että millä tavoin sä voisit lohduttaa itseäsi, mitä sä tarvisit tässä hetkessä. Ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa iloita tai surra. Hyvä löytää ne omat tavat siihen. Ja sitten jotenkin on hyvä muistaa, että etänäkin voi olla läsnä. Noiden syyllisyyden tunteiden kanssa on hyvä antaa itsellensä lupa myös päästää niistä irti. Jotenkin suruprosessissa mä ajattelen, että se etäisyys voi korostua etenkin, että jos ei pääse osallistumaan vaikka hautajaisiin tai sanomaan hyvästi sille läheiselle. Ja nämä on usein tosi tärkeitä sen menetyksen konkretisoitumisen ja sen luopumisen kannalta, että pääsee sanomaan hyvästi tai niin kuin hyvästelemään. Tällä voi olla hyvä pyrkiä löytämään omat tavat auttaa itseä siinä surutyössä. Esimerkiksi niin, että kirjoittaa vaikka kirjeen, että mitä haluaisi sanoa sille menetetylle läheiselle. Tai sitten, että käy laskemassa kynttilän vaikka muualle haudattujen muistomerkille. Tai mikä ikinä tuntuu itselle sopivalta. Mä näkisin, että tärkeää on ottaa se aika ja tila sen menetyksen kohtaamiselle ja myös sille luopumiselle.
Tosi tärkeitä keinoja, koska harvemmin sitä sit tulee mietittyä että niin, että toisaalta, että eihän se vaikka hautausmaa tarvii nyt olla siellä Suomessa. Mä voin mennä täällä vaikka hautausmaalle tai kirkkoon tai mihin ikinä se nyt onkaan tavallaan, että voisi niinku sitä kautta prosessoida asiaa tai sitten vaikka mennä vaan luontoon, että eihän sekään niinku poissulje sitä, että se pitäisi olla joku ns. Tietty paikka, missä tavallaan sitä surua voisi kokea tai jotenkin niinku.
Just näin, ja usein se onkin niin, että tällaisten konkreettisten jotenkin asioiden tekeminen, että oli se ihan mikä tahansa, vaikka se kirje tai kynttilä tai luonnossa oleminen tai mikä vaan, se voi auttaa jotenkin sen closuren tai päätöksen saamisessa, että jotenkin, että jos ei pääse osallistumaan vaikka hautajaisiin tai sanomaan hyvästi, että tekee sen sitten omalla tavallaan, että se on ihan yhtä tärkeä, ihan yhtä merkityksellinen, ihan sama miten sä sen teet.
Ja tossa nyt ehkä taas tullaan siihen niin kuin niihin odotuksiin, mistä aiemminkin puhuttiin, että et helposti varmaan kokee syyllisyyttä, jos se just pääsee johonkin hautajaisiin tai vastaaviin niin kuin osallistumaan, niin sitten niin kuin helposti syyllistää niin kuin itseä siitä, vaikka niin kuin eihän siitä ole kyse.
No just näin.
Mutta tosi, tosi hyviä niin kuin pointteja. Uskon, että tästä niin kuin moni saa hyviä keinoja sitten tuollaisten tilanteiden käsittelyyn. Ja etenkin tykkäsin tuosta kirjeen kirjoittamisesta. Että se on niin semmoinen konkreettinen ja siinä oikeasti pitää niinku ihan miettiä, että mitä siihen paperille kirjoittaa, niin toi oli tosi hyvä neuvo. Mites sitten yhteydenpito läheisiin? Esimerkiksi jos on suuri aikaero tai jotenkin kokee huonoa omaa tuntoa siitä, että ei saa niinku sitä aikaa järjestettyä niiden läheisten kanssa, niin miten sitten taas tätä aihetta voisi käsitellä?
No mä ehkä kannustaisin vähän ehkä haastattelemaan sitä huonoa omaa tuntoa, että mitä se sanoo sulle ja että onko se totta, mitä se sanoo, mitä tunteita siihen liittyy. Usein se on niin, että se ulkomaille muuttava kokee, että se vastuu yhteydenpidosta läheisiin on jotenkin hänellä. Kun sä oot lähtenyt, niin myös sä oot jotenkin vastuussa siitä yhteydenpidosta tai sen ihmissuhteen ylläpidosta. Mä ajattelen, että ihmissuhteessa kaikki sen osapuolet on vastuussa sen ylläpidosta ja jos sitä ihmissuhdetta halutaan siis jatkaa ja halutaan ylläpitää. Ehkä on hyvä muistaa, että elämä on jatkuvaa muutosta, että jotenkin ihmissuhteet muuttuu ja se on luonnollista. Ja tämä muutos vaatii usein sitä, että löydetään uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa ja ylläpitää sitä suhdetta, vaikka se ei olisi täysin samanlaista kuin ennen. Voi olla myös hyvä sanottaa niille läheisille, että miltä susta tuntuu. Mitä sä tarvisit ja ehkä toivoisit heiltä? Uskaltaisin myös väittää, että sun läheiset haluaa sulle hyvää ja että sä oot onnellinen. vaikka se tarkoittaisi sitä, että sä oot kaukana ja se yhteydenpito olisi ehkä erilaista kuin ennen. Sun ei tarvitse kantaa syyllisyyttä siitä, että sun elämä vei kauas sun läheisistä. Ajattele myös, että on etuoikeus saada kokea ikävää, sillä se kertoo siitä, että sun elämässä on joku ikävöimisen arvoinen. Ja ajattele myös, että ikävä kieli usein rakkaudesta. Saman tapaan kuin sä ehkä kannat sun läheisiä sun mielessä ja sydämessä mukana sun arjessa, niin saman tapaan he kantaa sua, vaikka teidän välissä olisi puoli maailmaa tai ihan miten paljon tahansa matkaa.
Kyllä. Vitsi, mä jäin vaan tälleen pohtimaan tätä. Jotenkin siis sä sanotat niin kauniisti tämän aiheen, että mä jään ihan sanottomaksi täällä toisella puolella. Mm. Mutta tästä moni varmasti saa niinku just aihetta niinku pohdittavaksi tavallaan just ehkä tässä, niinku mikä etenkin kolahti, niin tavallaan toi, mitä sanoit, että kokee ehkä sen, että se on niinku nyt sen ulkomaille muuttaneen harteilla sen yhteyden ja tavallaan sen niin kuin ihmissuhteen kannatteleminen ja yhteyden pitäminen, niin eihän se niin pitäisi olla, että se on ihan vuorovaikutusta.
No just näin.
Voisit kertoa vähän tuosta sun yrityksestä, eli sun terapeutista, ja että millaista tämä etäterapia sitten oikeastaan on?
Joo. No, etäterapia on ihan tavallista terapiaa, että se toteutuu vain videoyhteydellä. Mä oon tehnyt terapiaa myös fyysisesti läsnä ja sitten näin etänä. Ja mun kokemus on se, että etäterapia ei merkittävästi poikkea siitä samassa tilassa olemisesta, vaan sujuu ihan samaan tapaan. Kaikki ei toki tykkää etäterapiasta tai kokee, että se ei jotenkin sovi heille ja se heille toki suotakoon. Mä ajattelen, että mun tehtävä terapeuttina on olla läsnä ja luoda mun asiakkaalle kohdattu ja kuultu olo, oli meidän välissä sitten pari metriä tai valtameri. Etäterapia on mun mielestä tosi hyvä vaihtoehto, etenkin jos asuu ulkomailla ja toivoo, että saa terapiaa omalla äidinkielellä. Etäterapia voi osallistua ihan mistä vaan, kunhan netti toimii. Mulla on ollut asiakkaina suomalaisia ihan ympäri maailman ja on kyllä tosi kiitollinen, että on saanut kulkea heidän jokaisen rinnalla heidän elämässä. Mä pidän mun vastaanottoa auki aika joustavasti, niin et suuren aikaeronkikkaan, niin etäterapia on kyllä onnistunut mun asiakkaiden kanssa.
Monella se niinku ajatus, että haluaisi mennä terapiaan, mutta haluaisi just käydä niinku suomalaisella terapeutilla, saa tavallaan ne omat tunteet ja ajatukset ja kaikki kommunikoituu silleen selkeästi, totta kai omalla äidinkielellä. Oiva tilaisuus, koska sä oot nimenomaan etänä, ja kuten sanoit, niin vaikka onkin isompi aikaero, niin pystyt sitten järjestämään sitä aikaa, niin laitan sun yhteystiedot sitten podcastin kuvaukseen, eli siis ton linkin sun nettisivuille YMS, niin sitten pystyy kuulijat löytää sut helposti.
Mahtava juttu.
Sitten täällä oli tullut kuulijakysymys, että miten luoda aitoja ystävyyssuhteita amerikkalaisiin naisiin aikuisena naisena, kun etätyö on arkipäivää? Tämä on aika spesifi kysymys, mutta jos sulla on siihen antaa jotain vinkkejä, niin mielellään varmasti kuulija haluaisi kuulla, mutta jos ei, niin tässä jakson aikana varmasti on vähän tätä aihetta sivuttu.
Musta tuntuu, että sulla, Laura, voi olla ehkä paremmin niitä konkreettisia vinkkejä, että ehkä mihin mä tarttuisin tuossa kysymyksessä on se, että mikä on aito ihmissuhde, mistä tunnistaa aidon ihmissuhteen, millaiset asiat sitä mahdollistaa ja millaiset taas sit estää. Ja sitten käyttämään sitä ehkä kompassina siinä, että kun lähtee etsimään sitä aitoa ihmissuhdetta ja uutta ystävää. Mutta ehkä ne käytännön vinkit just näistä amerikkalaisiin naisiin tutustumisesta, niin ehkä sulla on siihen vähän paremmin jotenkin näkemystä.
No täällä tietysti niin on aika semmoista niin kuin, hi, how are you doing? Sellaista tosi niin kuin, ei nyt pinnallista, mutta tavallaan, että ollaan ystävällisiä kelle tahansa, mutta se ei tarkoita sitä, että no niin, nyt me ollaan niin kuin ystäviä lopun elämää. Kun sitten taas ehkä Suomessa totuttu siihen, että jos sä oot ystävällinen jollekin toiselle ja sitten teille klikkaa, niin teistä voikin tulla ystävät. Ehkä niiden omien niin kuin mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten ja muiden kautta sitten saattaa löytää semmoisia niin kuin samanhenkisiä ystäviä tuonne sitten amerikkalaisia tai muista kulttuureista, mutta niin, mä sanoisin, että ne harrastukset ehkä nyt on semmoinen ensimmäinen, mistä aloittaisin. Ja sitten kun tässä mainittiin tuosta etätyöstä, niin mitä mä oon ymmärtänyt, niin Amerikassa ei välttämättä kaikki halua itse asiassa ystävystyä niin kuin työkavereiden kanssa, että halutaan pitää työ ja tavallaan henkilökohtainen niin kuin personal life vähän silleen niin kuin erikseen. Kun sitten taas Suomessa on ihan normaalia, että sä meet vaikka työkavereiden kanssa kahville tai jotain tällaista, niin mä veikkaan, että tässä on myös semmoinen niin kuin kulttuuriero.
Niinpä ihan hyvin voi olla, kyllä. Mä tarjoan tosiaan etänä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja seksuaaliterapiaa yksilöille, pareille ja moniskunnille. Mun vastaanotolle voi tulla käsittelemään ihan mitä tahansa mieltä painavaa asiaa. Mä ajattelen, että mikään asia ei ole liian pieni terapiaan. Mun vastaanotolla voidaan käsitellä tunteita ja ajatuksia, seksuaalisuuden ja seksin teemoja, reflektoida itseä ja elämää, tai sitten ratkoa ihmissuhteiden ja elämän haasteita, ahdistusta tai masennusta tai ihan mitä tahansa, mihin sä kaipaat näkökulmia ja tukea. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Mulle voi laittaa viestiä Instagramissa tai sitten sähköpostilla, jos on ihan mitä tahansa kysyttävää terapiasta tai terapiaprosessista tai mistä vaan, niin tosi mielelläni kyllä vastailen.
Kuulostaa hyvältä. Jos joku nyt haluaa löytää sut, niin mistä sut löytää? Nettisivut tai Instagram?
Instagramista mut löytää nimellä terapiapuhetta, että sieltä löytyy myös linkki suoraan tonne mun ajanvarauskalenteriin ja myöskin verkkosivuille, että sitä kautta voi lähteä etsimään. Mutta toki myös mun verkkosivuilta sunterapeutti.fi löytyy kaikki tiedot ja ajanvaraus.
Oliko sulla mitään niin kuin materiaalia, sanotaan vaikka digituotetta tai kurssia tai jotain vastaavaa, mistä sä haluaisit kertoa?
No joo, mun verkkosivuilta löytyy verkkokurssi seksuaalisen halun itsehoitoon. Se on tämmöinen PDF-tietopaketti, missä on tietoa ja erilaisia harjoituksia seksuaalisen halun itsehoitoon. Niin se tosiaan on tilattavissa mun verkkosivuilta, jos kiinnostaa, niin sitä voi käydä kurkistelemassa.
Tosi kiva. Mä tosiaan linkkaan tämänkin sit sinne jakson kuvaukseen, niin kaikki pääsee sit helposti tavallaan löytää nämä materiaalit, koska mä tiedän ainakin itse, että haluaa jotenkin sille nopeasti tiedon ja sitten jos yrittää löytää ja ei vaan löydä, niin sitten motivaatio kyllä menee, niin sen takia haluan tehdä mahdollisimman helpoksi kuulijoille sitten tiedon löytämisen. Mutta kiitos oikein paljon Nea. Mä sain tosi paljon uutta tietoa tästä jaksosta ja myös tavallaan semmoisia niin kuin välineitä, että mitä mä oikeasti pystyn hyödyntämään sitten omassa arjessani. Ja sitten jos kohtaa just niitä iloja ja suruja, niin nyt on sitten siihenkin työkalut saatu.
Ihana kuulla. Kiitos, oli ihana jutella sun kanssa.
Ja tosiaan käykää ihmeessä seuraamassa Neaa, eli se oli terapiapuhetta, oliko se sun Instagram?
Joo, kyllä, terapiapuhetta.
Ehkä palataan vielä ja toivottavasti tykkäsitte jaksosta. Moikka!
Moikka!